Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
В ефірі програма «Духовні поради». Гість програми – священник, викладач літургійного богослов'я Київської православної богословської академії Андрій Дученко. Говоримо на тему «Навіщо потрібні християнські традиції і таїнства?». Андрію, доброго дня.
Вітаю вас, вітаю Богдан, вітаю слухачів. Доброго дня всім.
Андрій, от 11 березня у понеділок почався Великий християнський піст. Ви
так,
поститеся?
Звичайно.
Розкажіть, будь ласка, в чому взагалі сенс цього пісту? Чи кожен віруючий має його слідувати цьому посту, чи не кожен? Як взагалі от у вашій церкві прийнято?
Кожен має слідувати, кожен, але слідувати посту – це не означає обов'язково дотримувати всім дуже сувору дієту. Тож, піст – це час нашої духовної роботи, це підготовка до Пасхи, це шлях, який ми проходимо для того, щоб очиститися. Взагалі, біблійний сенс посту, передусім, це покаяння. Це одна з ознак покаяння.
Люди, а що таке покаяння?
Люди постували для того, щоб розкаятися перед Богом в своїх гріхах, попросити Бога прощення, відновитися, повернутися на шлях, який веде до Бога, повернутися на шлях заповідей Божих і отримати прощення від Бога, відродження, і зустріти вже Пасху Христову з чистим серцем. Тож, всі ці ось компоненти під час посту поєднуються, і тілесне утримання – це одна із таких, одна із сторін посту, це одна із форм, які тут, до яких людина долучається під час постування, але це не є єдина форма. Піст – це ще й молитва, це ще зосередженість, це духовні справи, це справи милосердя, тобто це комплекс всіх справ.
Тобто молитися і там робити справи милосердя треба тільки під час поста?
Ні, під час поста це посилюється і приділяється цьому більше уваги. Навіть церковні служби стають більше такими тривалими під час посту в православній традиції. І колись питання ваше було, чи всі наші віряни мають постувати, то я сказав, що так, і кажу, що це не значить, що всі обов'язково мають дотримуватися суворої дієти.
Тобто, а які є сувори чи не сувори?
Зовсім не маю на увазі не їсти там якихось там певних продуктів тваринного походження, там тільки рослинну їжу, чи в певні дні взагалі утримуватися від їжі взагалі, тому що піст, біблійний піст – це повністю утримання від їжі взагалі.
Угу. Основа раціону, от я читаю про піст, мають стати овочі, фрукти і та каші на воді. Тобто не можна їсти м'ясо, молоко, яйця, рибу, окрім нестрогих днів.
За нашим уставом так. В парафіяльній практиці є, кажу, різні підходи. Тому людина має співвіднести свої можливості, свої сили, свій стан підготовки, своє навантаження, стан здоров'я, я сказав, здається, так, з цим постом. І, відповідно, обрати таку міру посту, яка була би, з одного боку, відчутна людині, тобто, щоб це був певний такий, певний подвиг, якщо хочете, заради Христа. З іншого боку, щоб це було щось таке, певна реальна планка, яку людина може подолати під час ось цього періоду, цих 7 тижнів посту. І щоб не зашкодило це її здоров'ю. Щоб це не перетворилося, знаєте, просто на дієту, тому що ми знаємо за апостолом Павлом, що їжа сама по собі їжа, вона не наближає нас до Бога, вона не робить нас святішими чи грішнішими, чи ми щось їмо, чи не їмо. Питання, заради чого ми це робимо, чи заради чого ми це не робимо. Ось саме мотивація, саме сенси, які ми сюди вкладаємо, вони роблять цю справу або там святою, або грішною, або якби насиченою певним, яка має зміст, чи яка беззмістовна і так далі.
Тобто те, що я декілька днів не буду їсти продукти тваринного походження, до Бога мене ніяк не наближує?
Ну, тоді б корови були найбільш святими, як то кажуть. Або взагалі демони, бо вони нічого не їдять.
Так, а що тоді от головне по-вашому от під час посту? Я коли ще вчився в університеті, декілька років тому їхав в метро і бачив теж якийсь там священник, його цитата: «У піст головне не їсти один одного».
Так, це чудово, що ви це згадали, бо я саме хотів навести цю відому цитату, яка стала мемом завдяки тому, що дійсно багато людей її бачили. Це слова блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, покійного очільника, предстоятеля Української православної церкви, який в 14-му році пішов. Це людина, якого ми, ну, себе, наше коло в церкві, ми вважаємо його своїм, маємо його своїм духовним пастирем і таким наставником, учителем. Він освячував наш собор Спасо-Преображенський в Києві, де я служу. В нас музей блаженнішого митрополита Володимира при соборі, куди запрошую всіх слухачів. Він відкритий кожного дня, крім понеділка, між службами, тобто з 10:30 і до половини 5:00 між богослужіннями. Це його слова, і це дійсно, це головне. Головне – це не їсти один одного. Можна згадати слова пророка Ісаї про піст, відомі, да? Що таке піст. Який піст угодний Богові, приємний Богові. Коли людина віддаляється від неправди, коли людина якби відпускає на свободу ув'язнених, да? Коли людина відходить від брехні, від будь-якого зла, від насильства, від тої неправди, що є часто в наших стосунках, навіть в робочих стосунках часто вона є. Буває так, що людина пов'язана цими оковами неправди настільки, що вона просто не знає, як подолати їх. Коли там, ну, є певні такі, бувають особливості на в житті людини, коли там в роботі вимушена, вона вважає, що не вимушена ось говорити неправду, там, особливо там в торговлі часто це, чи в юридичних аспектах. І буває настільки оця людина закована в те, що розірвати ці окови неправди, це буде велика сила, це буде велике звільнення. І якщо б людина під час посту могла б спробувати, хоча б, можливо, в чомусь звільнитися.
Наприклад?
Ну, ось від тої неправди, яка є там. Чи то, знаєте, чи ось бувають люди, які на час посту подолати якусь таку залежність певну. Може, це не така сильна залежність, як там наркотична, чи що
ще. Тобто від куріння або алкоголю?
Тобто від куріння, від паління, від алкоголю. Так, хтось зовсім від алкоголю відмовляється. Хоча по уставу церковному православної церкви, устав, який прийнятий, це є устав монаший. Так воно склалося, що в давній церкві було розмаїття різних практик, різних уставів, і монастирі різні мали свої устави в різних місцевостях. Це, я кажу, те, що стосується правил, там, що їдять, що не їдять піст. Так склалося, що коли християнство прийшло на Русь, на Київську Русь, потім поступово у нас сформувався, якби став прийнятний тільки один устав, який носить назву послідування лаври Святого Сави в Єрусалимі, тобто так званий Єрусалимський устав богослужіння. Фактично, це є синтез різних уставів, і він доволі суворий. Це монаший устав, в якому під час Великого посту, дійсно, як ви сказали, тільки в особливі дні, це на свято Благовіщення і на вхід Господній в Єрусалим, дозволяється риба, а всі інші продукти тваринного походження під час всього посту не дозволяються.
Хто це придумав? От що саме такі продукти?
Це склалося. Знаєте, як літургійна традиція не видумується в якихось кабінетах. Це складається поступово в різних спільнотах, які живуть в певних там кліматичних умовах, фізичних умовах, в певному контексті знаходяться. І вони випрацьовують ось, якби, з огляду на те, що в них там є, що в них росте, що вони можуть споживати, воно так формується певні правила.
Ну, тобто, головне під час цього посту це духовна складова,
так.
Це, тобто, молитися, там, намагатися не грішити, робити справи милосердя, а от вже відмова
молитися
від їжі.
Молитися завжди потрібно, і робити справи милосердя. Угу. Тут ми говоримо про те, що треба посилити молитву.
Посилити.
Посилити, там, наприклад, людина має читати Слово Боже завжди, але під час посту посилити це, тобто більше уваги приділяти, більше приділяти часу. Під час посту ми ще обмежуємо себе в тому, що заважає нашій концентрації на тому, що є важливим в житті. Тобто, як правило, ось православні християни себе під час цього посту намагаються обмежити в якихось розвагах, там в якихось відвідуваннях, якихось там чи вистав,
ну,
чи
про це я і хотів запитати.
Кіно там і так далі.
Бо, наприклад, от, ну, раніше найбільшою насолодою для людей це була їжа. Ну, одною з насолод. І тому під час посту від них відмовляються. Я зараз чув таку думку, що, наприклад, ну, от, у людей насолода там це інтернет, це серіали. Якщо заміняти відмову від їжі, от відмову від цих речей.
Не сказав би, що це насолода. Ну, серіали можливо, а якщо брати інтернет, то знаєте, людина...
Ну, комусь приносить велику насолоду листання Фейсбуку, якщо вони там проводять по декілька годин на день.
Чи воно приносить насолоду, це треба їх спитати. Мені особисто воно насолоду не сказав би, що воно приносить, але і відірватися важко від того.
Ви починаєте молитися за тих людей.
Як така теж певна, вже у нас формується певна залежність від тих соціальних медіа. Бо, як правило, стрічки Фейсбуку ніколи не закінчуються.
Це
хоча
правда.
Часом це буває, коли поганий зв'язок, але, як правило, ні. І дуже важливо так контролювати те, що нас формує. Ось їжа – це те, що формує наше тіло.
Угу.
Як казав Фейербах, людина є те, що вона їсть. Скажімо так, правильніше, напевно, сказати, людина є те, що вона споживає. Ми споживаємо не тільки їжу фізично, ми ще споживаємо інформацію.
Так,
це і новини, це тексти, які ми читаємо, це музика, яку ми слухаємо, це от та інформація в Фейсбуці, в соціальних мережах, і все, що приходить через наші органи почуттів, через наш зір там чи слух. І потрібно для нашого внутрішнього світу контролювати, ось що нас формує, які інформації ми дозволяємо приходити в наш мозок, в нашу свідомість через там чи то екран, чи то через радіо, і телевізор, і так далі. Ми ж не будемо їсти зіпсовану їжу.
100%.
А чому ми дозволяємо собі неякісну інформаційну їжу споживати?
А наведіть приклад якісної і неякісної.
Ну, зараз особливо, знаєте, ось під час
передвиборчої
кампанії, то, ну, я телевізор не дивлюся особисто.
Тобто
я по телебаченню дивлюся там тільки окремі вибрані такі там канали, тревел, щось таке, що стосується чисто пізнавальних.
Я дякую Богу за YouTube, за те, що я можу вибрати, що дивитися.
Так, але є безліч людей, які ось там, ну, але зато я читаю багато інтернету, Фейсбуку, і зараз під час посту намагаюся це якось, один раз у мене було таке, під час, ну, не в цьому році, під час одного посту, пару років тому, я собі взяв таке правило. Кажу, я буду писати в Фейсбук, тому що Фейсбук для нас сьогодні, там, для церкви, це інструмент певної проповіді. Ми в Фейсбук ставимо те, що відбувається у нас на парафії, для наших парафіян, певні і оголошення, і так далі.
Ну, це дуже добре,
збираємо
що
людей, якісь події,
церква,
знаєте,
у Фейсбуці
все.
Теж.
А з іншого боку, кажу, я буду писати, я буду відповідати на коментарі, але я не буду прокручувати стрічку. Знаєте, це було дуже тяжко. Тому що вже так налаштовані від рефлекси, що коли є кальосик цієї мишки, то ти невольно його, і потім себе стоп, і так стоп, стоп, і так, і, ну, може навчитися насправді, хоч це непросто. І знаєте, дійсно, звільняється час тоді.
Звільняється час.
Ти можеш, знаєте, навіть якщо
для
людина
молитви...
може прочитати, навіть не кажу навіть для молитви, а оскільки радіо... Ваші слухачі, ви казали перед нашим ефіром, що більшість аудиторії – це люди, які себе усвідомлюють християнами, але не є такими аж воцерковленими християнами, то...
Ну, ми так думаємо.
Навіть, кажу, прочитати хорошу літературу, художню літературу, якийсь класичний твір,
наприклад,
чи сучасний. Та навіть, слухайте, навіть Гаррі Поттера почитати. Це
серйозно?
Теж буде хороший духовний труд.
А я багато чув про Гаррі Поттера, що це там трохи не сатанинські книги.
Ну, я
бо там магія, чаклунство і все
питання,
таке.
Питання, про що воно розповідає? Почитати книги Клайва Льюіса, наприклад.
О, це так.
Ну, в нього теж є фантастика, і не обов'язково християнські, по формі, а по суті. По суті, я сказав би, що Гаррі Поттер – це християнська книга, по суті.
Чому?
А тому, що вона пропагує, які вона пропагує цінності людські. Так?
І які?
Дружба, вірність, так?
Угу. Добро так? перемагає зло.
Добро перемагає зло, так.
Добре.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Шановні слухачі, якщо у вас є запитання до нашого гостя, можете телефонувати нам у студію за безкоштовним номером 0800 30 14 13 або писати коментарі під нашим стрімом у Фейсбуці сторінка Радіо М. А я нагадую, що у нас в гостях священник, викладач літургійного богослов'я Київської православної богословської академії Андрій Дученко. Після Великого поста буде Великдень. Розкажіть, будь ласка, що це за свято, крім от Христос воскрес, воістину воскрес, що ще в ньому цікавого?
Головне таїнство церкви, таїна Христа, смерті воскресіння. Заради цього я і прийшов, каже Господь, перед Розіп'яттям. подія, через яку Господь відкупив нас. Його смерть на Христі, Пасха Христа і Пасха Воскресіння. Оце тридення, це є серцевина нашої віри, власне. Якщо Христос не воскрес, то марна наша віра, каже апостол. Тож ми прославляємо Бога за те, що Він зробив заради нас і нашого спасіння. І щорічне святкування Пасхи дає нам змогу знову і знову повернутися до цього, до усвідомлення важливості цієї події для нашої віри. Це таке сповідання нашої віри, прослава, радість, повнота того нового життя, яке приніс Господь, наскільки ми тут зараз можемо його пережити. Тож, радість, яку ніхто не може відняти.
В більшості я бачу, як люди святкують Пасху. Це, ну, Пасха припадає на теплу пору року, і зазвичай це на природі, і, в принципі, святкування Пасхи ніяк не відрізняється від святкування чогось дня народження або якогось іншого там дня ВДВ, наприклад. Це випивка, це там якісь, може, пісні, це балаган, це розмови, часто навіть з нецензурною лексикою. Чи так має бути?
Звісно, ні.
А як має бути?
Має бути по-християнськи.
А це як?
А це, знаєте, ну, дійсно, святкування на природі, там, після прославлення Господа в спільноті, в церкві, це нічого поганого в тому немає.
Ну, от як у нас прийнято в Україні, ну, от в тому оточенні, в якому я, це зранку піти там посвятити їжу, от це може бути м'ясо, там ковбаси, хліб, інколи навіть алкогольні напої. Ну і потім піти на природу це все їсти.
Що таке оце освячення їжі на Пасху? По-перше, не освячення, а благословення. Якщо так вже придиратися до термінів,
але люди кажуть, треба піти в церкву так, посвятити.
Так, так. Благословення. Тобто люди постували 7 тижнів. Я не кажу, що ті, хто приходять, всі вони постували 7 тижнів. Хоча ми не знаємо теж, не треба судити, і ми не знаємо, кожен перед своїм 100%. Господом, як каже апостол Павло, стоїть чи падає, і стане, бо сильний Бог його поставить. Угу. Тож, ідея така, що люди постували 7 тижнів. І далі, після цих 7 тижнів посту, ось свято настає, піст закінчився, і перша трапеза після посту, приходять люди, щоб її благословити, цю трапезу. Благословити трапезу першу після посту. Як знаєте, як перед їжею ми теж дякуємо Богові, ми молимося, ми просимо Божого благословення на ті дари, які Він нам подав. Так, так. І тут. Тобто ось ця ідея.
Ну, а чому саме там треба, щоб пройшов священник, окропив там святою водою?
Це вже у нас так склалося. До речі, окроплення святою водою не приписується в літургійних книгах, там в тому чині служби, де ось звідки ми читаємо.
Ну, і в Біблії, наскільки я знаю, теж такого нема поняття свята вода.
Ну, в Біблії, знаєте, багато чого нема. Біблія ж це не є підручник з богослов'я чи з церковної практики. Це святе письмо, це трошки інше.
Ну, а оці всі традиції в більшості це вже люди, якби їх винайшли, придумали для того, щоб от якось їм простіше було, чи для чого?
Для того, щоб таким чином піднести Богові подяку, певно. Знаєте, спілкування людей за трапезою – це щось таке, ну, глибокий дуже архетип в культурі. Ісус з учениками перед розп'яттям, тайна вечеря, спілкування за трапезою, де відбувається оця така, ну, значна подія, яка стає основою для подальшого зібрання церковного на спомин Ісуса Христа, коли каже Господь, творіться на спомин про мене. Ось хліб і вино роздає ученикам, це і моє тіло, це і моя кров, яку проливаю за вас і за багатьох, кров нового завіту, та робіть це на спомин про мене. Під час трапези – це спільна трапеза. В церкві причастя – це теж спільна трапеза.
Угу.
Знову ж таки, хліб і вино, да, ми повторюємо ці слова Христа, згадуємо, прославляємо, дякуємо йому, підносимо подяку. Євхаристія грецька – це означає подяка. І продовження цієї трапези на свято, там, чи то в родинному колі, чи то в дружньому колі. Оце бенкет – це найкращий такий символ, образ щастя людського і Божого царства. Скільки є притч Христових, де Боже царство порівнюється з бенкетом.
Тобто, що має бути на цьому бенкеті?
Радість має бути.
Бо, ну, от я, як там можу назвати себе людиною мислячою, я, бачачи людей, які там, от я вже сказав, випивають, які розмовляють зовсім не на духовні темі,
має
з
духовною
лексикою.
Має бути радість про Бога.
Тобто, якщо це і, радість, отак
і земна людська радість, яка теж, яку Господь жодним чином не заперечує, але наша земна радість має... Ну, своє наповнення тоді, коли тут присутній Бог поміж нами.
Кожен же отримує радість зі своїх якихось так, джерел.
Так. Ну, ми не можемо примусити всіх святкувати так, як, скажімо, ми би хотіли.
Ні, ви просто, я ж не питаю, що, не кажу, щоб ви примушували. Я вас запитую, як от на вашу думку правильно?
На мою думку, правильно піти в церкву на службу. Не просто прийти вранці посвятити, а прийти прославити Бога разом зі спільнотою, з усіма християнами, тими, що зібралися.
А як
теж
відбувається от у вас ця служба?
В православних церквах це відбувається вночі.
Угу.
Ну, як правило, знаєте, бувають винятки. У мене був один раз досвід такий, що я служив пасхальну службу вранці, там десь о 9 чи 10 ранку. Це було для емігрантської спільноти на Канарах, на Тенеріфе. Там одні церкви давали, там румунській громаді давали місце послужити вночі, а ось православній громаді такій слов'янськомовні ми служили, російсько-українськомовні служили вранці, тому що не було просто іншої можливості. Ну і теж це була Пасха, від того, що ми служили її вранці, воно нічого не змінилося, по суті. Хоча, звісно, колорит там нічної служби, ну, має певні особливості такі, просто переживаєшся трошки. Інакше.
Ну, зрозуміло, піти на церкву.
Тож, на службу, там, так. Вночі починається служба. Урочиста, бо пасхальна служба відрізняється від всіх інших богослужінь, особливо контрастує з попереднім періодом посту, тому що тут така є, це вибух радості, це швидкі такі співи, особливі такі пасхальні розпіви, напіви. Це, можна сказати, постійний навіть рух такий, тому що ну, люди то стоять в церкві, але з алтаря постійно виходить там духовенство, священник співає, вітає людей, Христос воскрес, лунає нещислену кількість разів, де люди відповідають. Потім літургія, спільне причастя, це є кульмінація свята, коли ми, прославивши воскреслого Христа, приймаємо тіло і кров воскреслого Господа. І тоді вже освячення – це благословення їжі і трапеза. Вже там по сім'ях, чи де, як заведено десь. Громада разом збирається на якусь таку невеличку таку спільну трапезу, потім розходиться по домах.
Ну,
це
а сама трапеза от як має проходити, по-вашому? Ну, от як вона у вас проходить? Ви ж теж, мабуть, назбираєтесь там з сім'єю, чи з ким ви збираєтеся. Як у вас проходить?
Співаємо «Христос воскрес».
А якісь псалми є?
Ну, це називається тропар свята, це коротке піснеспів. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ось співаємо тричі цей тропар. Далі піднімаємо келихи з вином. Вітаємо один одного. Випиваємо і закусуємо.
І спілкуєтесь.
І спілкуємося.
Спілкуєтесь про що?
Про що?
Про життя.
Ну, наші традиції, якби, ну, в нашій громаді, ми піднімаємо ці тости по черзі. Звісно, після Пасхи це радість. Говоримо про, бажаємо щось, в контексті Воскресіння, ось в світлі Воскресіння, говоримо якісь побажання один одному, в спільноті, взагалі церкві, там, нашій державі, Україні, там, може, всьому світу і так далі.
Ну, тобто, якщо...
Тож, немає якогось там регламенту, щоб як воно проходить. Ну, як проходить.
Ну, якщо
такі,
вас правильно зрозумів, то от навіть в святкуванні Пасхи головне не от ці там традиційні моменти, там, прийти зранку, посвятити їжу, а потім можна робити що завгодно, а от цей день згадувати про Воскресіння
так,
Христа.
Ну, звісно, і... є у нас атрибути такі, як та сама Пасха, там яйця крашені, все це присутнє, як символ Воскресіння, як символ тої радості і святкової їжі.
От, до речі, про атрибути. Я читав, що це взагалі язичні атрибути, які символізують зовсім не ті речі, які б хотілося, щоб вони символізували. Тобто це там чоловічий статевий орган. От, і...
Ну, знаєте...
Ну, прокоментуйте.
Я би сказав так, що якщо якісь такі... Є певні символи релігійні, як такі, які присутні в усіх релігіях. Там взяти образ дерева, наприклад. В язичестві є образ дерева, в християнстві теж образ дерева, який ми не поклоняємося деревам, але навіть там в юдаїзмі і в християнстві там той самий семисвічник, який стояв в храмі Єрусалимському, там ще в Скині, потім в храмі, який у нас присутній
Мінори.
В церкві. Так, ми угу. там менора, бо у нас семисвічник, це теж є такий стилізований образ дерева певного. А дерево звідки йде? З райського саду. Сад, дерева, це образ, якби Бог спілкувався з людиною там. Тобто є якісь архетипи, закладені в людську культуру, які язичники можуть тлумачити по-своєму, а ми можемо тлумачити їх по-своєму в контексті Откровення Божого.
Ну, а що закладено цьому
так,
кулічі?
Тож, якщо брати, це, що таке той куліч? Це хліб, та, це хліб. Передусім. Але хліб солодкий, і в нього вкладено багато там всього такого, ну, бо був піст, там був простий хліб, а тут вже там і масло, і що там, вершки якісь може, солодощі певні, там цукати додаються.
То, чого під час посту не можна
так,
було.
Це хліб – основа людської їжі, а тут ще це оце солодощ, да, солодощі. Це символ того свята. Це така, це коштовний хліб, да? Це для, треба багато праці провести для того, щоб зробити хліб взагалі, а для цього хліба ще треба додати особливо там якісь такі речі та смаколики певні.
Ну, а чому він саме такої форми?
Хліб то взагалі чи круглої форми?
Ну, круглий, ну, а оцей куліч пасхальний, він же ж не круглої форми.
Ну, маєте на увазі, що він в певних формах
так.
це випікається? Ну, напевно, тут якось склалося у нас таким чином, знаєте.
Ну, ж таки, ну ми... тобто, ви не бачите в цьому якесь запозичество з язичництва?
Я не бачу проблеми в тому, що якщо ми беремо щось із язичської культури, церква бере і переосмислюється, наділяється своїм сенсом.
Ага.
Як святкування Різдва Христового, день 25 грудня. Теж колись християнська церква взяла цей день, який святкували язичники, день Сатурналі Римських, народження Сонця. Збільшується день.
Угу.
І оскільки люди це святкували, і так церква вирішила, що ну, викорінити народне святкування неможливо. Треба його аби
реформувати.
Взяти собі. Угу. Зробити його своїм. Як сьогодні у нас фактично таким ось народним святкуванням став Новий рік в радянські часи.
Так.
В радянській культурі став Новий рік таким всенародним святкуванням. І для... наших, для православних християн, для часто є така ділема, бо це час Різдвяного посту. Ми святкуємо Різдво за старим календарем, 25 грудня припадає на 7 січня. Тож 7 січня у нас Різдво, а це ще період Різдвяного посту. Як святкувати Новий рік, коли є Різдвяний піст? І вже тут, ну, хто як, різні підходи до того. А чи не правильніше було б церкві взяти і наділити цей Новий рік, це святкування, принести туди християнський сенс? Бо ж немає нічого антихристиянського в Новому році.
Нічого.
Звісно, ми можемо подякувати Богові
свято.
За рік прожитий, угу. попросити благословення на рік прийдешній, спробувати осмислити, а що ми в цьому році просимо, а що б ми хотіли від цього року, які ми ставимо цілі, попросити Бога благословення на це. Тут відкривається багато можливостей для святкування, для того, щоб по-християнськи його провести.
Добре, а освячення яєць?
Ну, знаєте, є легенда, да? Я не кажу, що це було історично, є легенда про Марію Магдалину, я думаю, слухачі ваші чули. Про Марію Магдалину,
я
там
не
і
знаю, розкажіть,
імператора Тіберія, що це червоне яйце – це символ Воскресіння Христового.
То чим буде символ Воскресіння?
Легенда така, що коли ось Марія Магдалина прийшла до імператора, то не можна було приходити з порожніми руками, треба було щось принести. Ось вона взяла два, здається, там по легенді яйця, чи одне яйце, то неважливо. Курине яйце, куряче яйце принесла. І стали говорити про Воскресіння Христове імператору. Він каже, що це неможливо, щоб людина воскресла з мертвих. Це так само неможливо, щоб це яйце, що він віддала йому, яйце, яке я тримаю, щоб воно стало червоним. І ось воно стало червоним, і це було свідчення про Воскресіння. Це легенда.
Угу.
Легенда. Але який сенс?
Тобто ця традиція прийшла
яйце,
до нас цієї легенди?
Це символ, що несе нове життя. Всередині
воно
має
вже зварене
нового життя. Ну, взагалі може бути писанка, де дерев'яна, де немає ніякого там. Але само яйце – це те, що нове життя там зароджується.
Угу.
Так, тому ось так воно пов'язано з воскресінням, образно.
Тобто воскресіння…
Можна там святкувати Пасху і без яєць, і без там кулічів, пасок якихось ще там в Греції роблять барашка, печуть на вертелі ягнятко на Пасху. Да.
Угу.
Знову ж таки, да, бо Пасха – це ж… Прообраз цієї Пасхи – це була старозавітна Пасха, а старозавітна Пасха – це пасхальний агнець, ягня пасхальне.
Ну, то останнє питання до цієї пасхальної теми. Якщо я не слідую цим традиціям, не йду там на нічну молитву, зранку не йду там посвящати всю їжу, а просто там з сім'єю ми зібралися, помолилися, подякували Богу за його воскресіння – це може вважати святкуванням Пасхи?
Хто той, що судить чужого раба?
Тобто?
Ну, він перед своїм Господом стоїть чи падає,
угу.
Але стане, бо сильний Бог його поставить.
Поясніть.
Що значить це для цієї людини? Ось якщо ця людина, яка так робить, як ви кажете, дійсно в своєму серці прославляє тим Бога і має свої мотивації добрі для того, щоб робити так, то всяка людина, що чинить по правді, приємно Богу.
Тобто ви людей, які не приходять на освячення, не судите?
Не судимо, а чого ж їх судити?
Ну, слава Богу.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Духовні поради в ефірі. Говоримо з священником Андрієм Дученко на тему «Навіщо потрібні християнські традиції і таїнства?». Отець Андрій, можете, будь ласка, розказати доступну простою мовою, що таке літургія та навіщо вона потрібна?
Літургія – це буквально спільна справа.
Ну, а
цим словом ми називаємо головне богослужіння православної церкви, там, де відбувається перша частина літургія слова, де відбувається спільне слухання Слова Божого, його пояснення. І далі євхаристійна частина – це подяка Богові за все те, що він зробив для нас, починаючи від створення світу і там в нашому особистому житті, і закінчуючи майбутнім воскресінням мертвих і другим пришестям Христовим. І освячення, благословення дарів, хліба і вина, і причастя цих дарів, причастя тілом та кров'ю Господнім.
А як часто такі літургії відбуваються?
Кожної неділі в церквах, знаєте, десь є, де великі храми, собори там чи монастирі, де це відбувається і кожен день, і по потребі. Людина, знаєте, дехто працює в неділю, не може прийти кожної неділі, особливо в містах, знаєте, буває графік такий, то є можливість і в інші дні приходити. Під час Великого посту тут особливість є, бо під час Великого посту візантійські традиції, літургія така з Євхаристією, євхаристійна, звершується тільки по суботах і неділях, і також там свято Благовіщення. Але в інші періоди року то кожного дня можна служити літургію. В нашому соборі кожного дня, крім понеділка, служиться.
Вихідний же ж треба.
Звісно, треба. Треба і храм прибрати, і так далі. І так.
Угу. Тобто, навіщо потрібна ця літургія?
Господь заповідував це робити на спомин про нього. Це, знаєте, за Словом Божим, це є той спосіб прослави Христа, сповідання нашої віри. Як апостол Павло говорить, що коли ви це переломлюєте цей хліб, вечерю Господню робите, то смерть Господню звіщаєте і воскресіння його сповідуєте. Це ініціатива відходить від Ісуса Христа. Він чомусь обрав такий спосіб, і ми, як його слухняні учні, маємо робити це на сповнення про нього.
Угу. Ну, от ви сказали, що там ще є спочатку читання Слова Божого.
Так, так.
Я декілька років тому був на службі такій, і, чесно кажучи, із читання Слова Божого я нічого не зрозумів, тому що читали на, ну, не нашою мовою.
Церковно-слов'янській мові, напевно.
Так, так. І як людині зрозуміти тоді?
Слушне питання. В нашому соборі, ми собор відкритий в 2010 році, ми Святе Письмо читаємо завжди українською мовою.
В перекладі Огієнка?
Знаєте, в різних перекладах, це перекладі у нас, коли ми були в УПЦ Московського патріархату, то Євангеліє було видано, там є переклад, по-перше, Морочевського переклад видавався переклад там автор не підписаний, це так зване, як ми називаємо його, Луцьким виданням, там в Луцьку видавали Новий Завіт. Певний переклад, що починався ще за часів митрополита Філарета, нині патріарха Філарета, починався. Потім є переклад Філарета, патріарха Філарета, який є, власне, синодальною версією, українською версією синодального перекладу. Угу. Він дуже гарно лягає, скажімо так, на слух і на розуміння.
Тобто ви читаєте, потім це якось ще пояснюєте, іде якась проповідь, чи як це відбувається?
Так, у нас в нашій традиції, в нашої спільноти, у нас дві проповіді лунає після читання апостольського, після читання Євангелія. За воскресним богослужінням в неділю у нас на одній службі у нас після апостола проповідь і після Євангелія проповідь.
А на які теми ці проповіді?
На тему то, що читалося.
Ну, наприклад.
Ну, наприклад, уривок зі Святого Письма прочитаний, uh-huh. так? Ну, якраз зараз перед постом то була така тематика, якраз про те, з чого ми почали, про їжу.
Так.
Там, хто їсть там, хай не докоряє тому, хто не їсть там і так далі. Це послання читалося до римлян, до коринтян, ці уривки, що стосуються їжі, да? Настанову на піст. Щодо євангельських читань, то перед постом якраз лунали такі великі теми із Євангелія, як то притча про батька і двох синів, більш відома як притча про блудного сина, притча про суд Божий, коли Господь говорить, те, що зробили ви цим меншим, те мені зробили. Про митаря фарисея, чия молитва угодніша Богові.
Угу.
Так, ось, наприклад, такі, це перед постом лунають такі теми.
Цікаво. От щодо Біблії, нещодавно проводилось дослідження, задавалося два питання. Перше питання – це чи вважає людина себе віручою? І друге питання – чи читала колись ця людина Біблію? І от з тих людей, які вважають себе віруючими, тільки 60% – колись взагалі тримали Біблію в руках та читали її. Як би ви прокоментували цю статистику?
Є така шутка така, що православні цілують Біблію, але не читають.
Ну от.
Тут я як православний самокритично ставлюся до цього. Ну, прикро,
чому
що
так?
Воно так? Тому що хтось це сказав давно ще, що Русь була хрещена, але не була просвічена. Була mm-hmm. хрещена, але не була просвіщена. Нам, мабуть, тому. Якось більше уваги до обряду у нас, ніж до сенсу.
А як зробити, щоб було більш до сенсу?
Ви це робите з тим, що у вас є радіо місіонерське, ви проповідуєте. Ось ми з радістю, я з радістю до вас прийшов, відгукаюся на це. Тож закликаю замислюватися над сенсом. Бо християнство – це є віра логічна, розумна. Треба вірити розумно. Не треба відкидати розум, мозок, голову, коли входиш до церкви, там стаєш християнином, чи входиш конкретно ось в там, будівлю, яку називають церква. Треба замислюватися над тим, а що означає моя віра? І доходити до глибин, до першоджерел цієї віри, яким є Святе Письмо. Для нас це перше джерело нашої віри. Звідки можемо знати, чому вчив Христос, чому вчили апостоли, як Бог відкривав себе людству, чого хоче Бог від нас? Це Святе Письмо дає на це відповідь. Це голос живих свідків тих людей, з якими спілкувався Бог.
Послухає мудрий і послухає мудрий і примножить знання.
В ефірі «Духовні поради». Можете задавати нам на питання на наш номер безкоштовний 0800 30 14 13 або писати коментарі під нашим стрімом у Фейсбуці. У нас у гостях священник Андрій Дученко. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, якщо людина приходить на зібрання в православний храм, відстоює шляхетно все зібрання, але нічого не розуміє, це якось впливає на її духовність?
Можливо, якось впливає. Можливо, це буде спонукати людину прийти ще раз і замислитися.
Ну, от, наприклад, ви казали, що є такі храми, на яких на старослов'янській читають Біблію.
Так.
От,
так.
І навіть, може, і проповідують на старослов'янській.
Ну, таких багато є в Україні, таких, ну, мінімум 50%, може, більшість.
Ну, а як тоді от людині, от той живий хліб, який ви кажете, звідки її його брати?
Ну, на щастя, сьогодні ми живемо в таких культурних умовах, коли християнин не може себе виправдати тим, що він не читає Слово Боже. Тому що воно сьогодні стало таким доступним, абсолютно доступним, що достатньо одного кліка, щоб мати перед собою Біблію. Угу. І в смартфоні, і в інтернеті, і багато де можна отримати примірник роздрукований безкоштовно, чи то Нового Завіту, Євангелія, так? Порівняти це навіть з ситуацією, яка була років 30 тому, до 88-го року, до того періоду, коли в 88-му році в Радянському Союзі дозволили тоді святкувати хрещення Русі тисячі років, і тоді вже відкрито можна було і проповідувати, і друкувати Біблії, розповсюджувати і так далі. До цього це було неможливо. Я пам'ятаю, в моєму дитинстві, в моєї бабусі був Новий Завіт, але Біблії не було. І колись, так, вона була віруючою людиною, і було б коло спілкувань таких, якісь подружки, де якісь віруючі приходили до неї, і якось дали Біблію на одну ніч. Це угу. З вечора до ранку. Це, що вона вспіла за цей час, то прочитала.
Тобто така жага була до читання.
Так. А тепер...
А чому люди зараз цього
цінують? Дивіться, люди всі освічені. Колись було таке, що люди тільки в церкві могли почути. Була частина людей неписемних, які не вміли самі прочитати, могли тільки в церкві почути Слово Боже. А тепер всі вміють читати. І всі при бажанні, а багато є людей, в якого вдома є і не один примірник, роздрукований, да, надрукований, чи Біблії, чи Євангелія Нового Завіту. Тож виправдовувати себе цим не можна, що там щось мені не зрозуміло читають. Хоча дійсно, так, в церкві ми маємо проповідувати так, щоб це було зрозуміло людям. Але і кожна людина має свою відповідальність.
Угу.
І що воно скаже Богові? Коли зустріну його, що я тебе не знав, тому що було ліньки почитати, хоча в мене було там всі можливості для того були.
От ви згадали про хрещення. Що це за традиція та навіщо вона треба?
В сенсі?
Хрещення.
Що це традиція? Це не традиція, це хрещення.
Хрещення це... Як це назвати? Ритуал?
Тут є ритуальна частина, є обрядова частина, і сенс – це, хто не хреститься від води і духа, не увійде в Царство Боже, каже Господь, так? Тож, як хрещення. Хрещення – це початок, це людина стає християнином, прилучається до церкви через хрещення, до народу Божого.
Це має бути свідомий вибір?
Це має бути свідомий вибір, звичайно. Свідомий вибір для людини, якщо це людина доросла, да? Чи там дитина, яка вже себе усвідомлює. Певним чином, то підліток і так далі. Або це має бути свідомий вибір родини, якщо вона приймає рішення хрестити своїх дітей, там немовлят своїх. Угу. Це має бути дійсно свідомий вибір, має людина чи родина розуміти відповідальність, що хрещення накладає відповідальність на людину, дотримуватися заповідей Божих, жити по-божому, жити відповідно до того шляху, який відкриває нам Господь. Зокрема, через
але ж немовля там в один рік не може зробити свідомий вибір хреститися?
Не може зробити. Я згоден з вами.
Чому тоді так багато хрещення саме в такому віці?
У нас зрозуміло, чому багато.
Я думаю, тому... кожного другого запитай, якщо там не майже кожного першого, ти хрещений, так.
У нас багато тому, що це для когось це традиція, для когось це знак приналежності до певної культури, для когось це якісь забобони, щоб там дитинка не хворіла, не щось там ще, такі якісь речі, щоб там, не зглазили, і таке, і оце забобони певні. Але і там в церкві ще в візантійські часи хрещення дітей було прийнято наряду з хрещенням дорослих. Вони не відкидали це. Ми не знаємо достеменно, як це відбувалося в часи там найраніше апостольської спільноти. У нас немає якихось прямих свідчень в Новому Завіті, немає прямих заперечень в Біблії, щоб хрестити дітей. Тому якби церква це прийняла. Але прийняла це для кого? Для тих сімей, в яких батьки є християнами відповідальними. Тож зрозуміло, що християни-батьки будуть виховувати своїх дітей.
Як ви дізнаєтесь, це там батьки християни чи не християни? Чи отакі, як я приводив статистику, які навіть Біблії в руках не тримали?
Для цього потрібно зустрітися з людьми, провести з ними бесіду, поговорити. Тобто в ідеалі, так кажу.
Ви дітей не хрестите до того, як бесіду провели з батьками?
Ми запрошуємо всіх на і дітей, і хресних, і батьків, дітей, і хресних батьків попередньо прийти на бесіду, так. запрошуємо, хрестимо.
І бувало таке, що ви комусь відмовляли в хрещенні?
Знаєте, ну, відмовляти в хрещенні теж у нас якби не прийнято, так, щоб... але ми намагаємо все ж таки достучатися до батьків, що це не є просто красивий обряд, де на традиції, а що це є люди, відповідальність на себе беруть перед Богом за те, що ось вони цю людину зроблять християнином.
Тобто хрещення дитини – це відповідальність батьків за те, що ця дитина виросте християнином, християнкою і буде слідувати за Богом, за Христом.
Що батьки всі свої зусилля до цього докладуть. Звісно, є момент особистого вибіру дитини, особливо коли там в юнацькому віці чи підлітковому віці. Так, але батьки мають показати, передусім явити любов Христову в своїй родині.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Декілька хвилин залишилось до кінця нашого ефіру, і такі швидкі запитання, бліц.
Добре,
от, давайте. Традиція постукувати по дереву, спльовувати через плече, щоб не зглазити, це вона достовірна чи
це
ні?
Це не традиція, це марновірство.
Поясніть.
Суєвєрія.
Забобони.
Забобони.
Тобто це не від Бога, це від людей. Звідки взялась тоді ця традиція, навіщо вона?
Ну,
це ніяк в житті не допоможе?
Це не буде вже бліц. Це не буде, це вже інше, це вже релігієзнавча, скажімо так, частина. Давайте далі.
Добре.
Це дурниці, скажімо так, кажучи вже християнською мовою, це просто, це пусте.
В житті не допоможе?
Не допоможе.
Дякую. Далі, шанування, тобто цілування ікон.
Прояв певної поваги, пошани. Це не обов'язково, скажімо так, але це прояв певної почуттів таких благовійних до того, хто зображений на іконі.
Наприклад, до кого?
Наприклад, до Спасителя чи до когось із святих.
Але ж в Біблії написано, що там не, ніяк собі не малюй Бога, ніякої подоби не створюй.
Звісно, але сказано, що Бога не бачив ніхто ніколи, але єдинородний син, який сущий в лоні Отчому, він явив. Якщо Ісус втілився, став людиною дійсно, то людину можна зобразити. То Ісуса можна зобразити.
Ну, а святих там різних?
Тим більше вони люди.
Зрозуміло.
Ми ж не обожнюємо їх, ні?
Чому священнику цілують руки?
Традиція така. Традиція така, тому що коли священник очолює громадою за богослужінням, звершує, коли звершується літургія, він благословляє, якби передаючи благословення від Бога, скажімо так. Ну, сприймається це так. Тобто, коли священнику цілують, власне, більше навіть не руку, а в літургійному вбранні, то така
перстень.
Частина, що... Ні-ні, перстень, називається на рукавниці такі, з хрестиком. Да? Тобто, символ того, що священник, коли звершує таїнство, це не він особисто, а це Христос звершує таїнство, а священник є тим, хто очолює громаду, скажімо так. Тим, хто займає під час літургії те місце, яке займав Христос на Тайній вечері.
Це обов'язково?
Це не обов'язково.
Передостаннє запитання. Навіщо ставити свічки?
Це прояв нашої молитви до Бога. Це символ пожертви на храм, свічка. А наша молитва в такому сенсі, що полум'я свічі, яке світить, розсіює морок, розсіює темряву. Це євангельський такий образ того, щоб світило світло наше перед людьми. Перше значення свічі – це саме бути світлом, світити, освітлювати приміщення. Кажу, символ молитви і певна пожертва, яку людина робить для церкви.
Тобто постановка свічки, запалення свічки має супроводжуватися молитвою та якимись відносинами з Богом?
Поставлення свічки – це не є таїнство чи щось таке. Це може супроводжувати,
ну, тобто,
молитву людини.
Тобто сам обряд, коли там людина підпалює свічку, ставить її, ну, в церкву, вона нічого
навіть
не значить.
Навіть це не називав би обрядом. Це форма певної такої...
знаєте, символ.
Символ, образ, скажімо, навіть молитви.
Угу. Якщо люди, от які нас слухають, захочуть прийти до вас на зібрання, коли це можна зробити і де ви збираєтесь?
Преобраз Київ.ua. Запрошую на наш сайт, там є розклад богослужінь. Богослужіння кожного дня у нас, тільки в понеділок вранці у нас нема служби. Єдине кажу, що є час, коли церква там певні аспекти прибирається і так далі. Тож, Київ, Теремки 2, Лікоград, Спасо-Преображенський собор. Преобраз Київ.ua.
Останнє запитання. Духовна порада, навіщо потрібні християнські традиції і таїнства? За одну хвилину.
Для того, щоб явити Божу присутність в своєму житті, Божу силу.
Дякую. Це був священник Андрій Дученко. Дякуємо дуже вам за розмову.
Спасибі вам.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.